Neraugoties uz varas iestāžu aizliegumu, Almati centrā pie neatkarības pieminekļa šodien sapulcējās aptuveni 700 cilvēku, lai noliktu ziedus un iedaktu sveces par godu cilvēkiem, kuri gāja bojā janvārī notikušajos nemieros visā Kazahstānā. Demonstrācijas dalībnieki arī pieprasīja tiesāt valsts prezidentu Tokajevu un bijušo prezidentu Nursultanu Nazarbajevu par viņu lomu represijās pret janvārī notikušo protestu dalībniekiem. Kazahstānas varas iestādes apgalvo, ka 227 cilvēki zaudēja dzīvību protestos un nemieros, kas 2. Janvārī sākās valsts rietumos. Sākotnēji iedzīvotāji protestēja pret cenu pieaugumu autogāzē, bet vēlāk tie pārauga protestos pret valdību. Cilvēktiesību aizstāvji apgalvo, ka patiesais protestos nogalināto cilvēku skaits ir daudz lielāks. Ieslodzījumā atrodas aptuveni 800 cilvēku, kurus apsūdz par dalību nekārtībās un uzbrukumos likumsargiem. Ir pienākušas ziņas, ka daudzi no viņiem ir spīdzināti.